Aș dori așa ridicați cum suntem să recitim din Matei 5, versetul 7, pagina 926, iar după aceea să continuăm să citim din 18, tot Matei, de la 21 la 35, pilda robului nemilostiv. Matei 5, versetul 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Apoi Matei 18, de la 21, pagina 945. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă, pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, ruga și zicea: Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Aș vrea să mai rămânem scurt așa ridicați și să cerem din partea Domnului să binecuvinteze în continuare cuvântul Său dimineața aceasta. Tată Ceresc, am citit cuvântul Tău și cuvântul Tău numai Tu ești Cel ce ni-l poți, o Doamne, dărui inimii noastre și sufletului nostru. Te rugăm să-L binecuvintezi și în dimineața aceasta, Doamne. Trăim vremurile acestea, Doamne, în care mâine e mai nesigur ca oricând, o Doamne. Am experimentat pe propria noastră piele, viață, că lucrurile se schimbă așa de ușor, că suntem așa de efemeri, că totul trece așa de ușor de la o formă la alta, Doamne. De aceea singura șansă pe care o avem este să ne apropiem de cuvântul Tău, să ne înrădăcinăm în El și cuvântul Tău să zidească în noi o viață nouă, în neprihănirea Ta, în sfințirea Ta, o Doamne, o viață din care, așa cum Tu ne-ai dăruiești nouă milă, să dăm și noi, în jurul nostru, tuturor celor ce au nevoie din mila aceasta. Amin. Haideți să ne reașezăm și pentru că avem așa de mulți copii cu noi și programul e lung și ei obosesc un pic mai repede ca noi, vreau să mă îngăduiți ca, plecând de la acest verset citit din 5 Matei, ferici de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă, să am pentru ei în 2-3 minute câteva gânduri. Zice că era una din fabulele vechi. Zice că era un șoricel într-o fermă. Și într-o seară șoricelul acesta, stând acolo în locul lui, în peretele casei, vede stăpânul și stăpâna venind acasă cu un pachet. Curios șoricelul din fire, oare ce poate să fie în pachetul ăsta? Sigurat o cumpăra ceva bun. Ceva ce poate la urmă rămâne și mie să mănânc. Și sta acum atent și aștepta ca stăpânul și stăpâna să deschidă pachetul. Aceștia pun pachetul pe masă, îl deschid și scot din pachet, înlemnește șoricelul, o cursă de prin șoareci. Gata cu liniștea șoricelului, toată noaptea n-a putut să închid un ochi. O zis el, sfârșitul mi-e aproape, vai de noi și de neamul șoriceilor. A doua zi, dis de dimineață, se trezi și alergă repede prin fermă și găsi de îndată găina. Și merge la găină lăcrimând șoricelul și spune, auzi, dragă găină, să știi că ieri stăpâna cu stăpânul a cumpărat o cursă de șoareci. La care găina se uită la el, zâmbind, ciugulea mai departe și cu jumătate de gură îi răspunse, ce treabă am eu cu cursa ta de șoareci? Necăjit șoricelul că nu găsi milă. La găină alergă mai departe și nu peste câțiva metri, dădeu peste groapa de noroi a porcului. Stând pe marginea gropii, așteaptă să facă porcul liniște și spune și porcului problema lui și durerea lui. Auzi, stăpâna, cu stăpânul cumpărai o cursă de șoareci, vai de mine. La care porcul tolănit acolo în noroi se întoarce pe partea cealaltă și murmură și el, ce treabă am eu cu cursa ta de șoareci? Necăjit șoricelul mai avea o singură speranță, undeva împoiată era vaca. Și alergă grăbit, fugind, intră în staul, împoiată, la vacă și vaca rumega, liniștită, iesle, din iesle, paie din iesle, la care șoricelul se pune pe marginea ieslei și spune, auzi, dragă vacă, am o mare problemă. Stăpânul cu stăpânul au cumpărat o cursă de șoareci. La care vaca mestecă mai departe și răspunse și ea într-un târziu, ce treabă am eu? Uite de la mine, ce vacă mare sunt. Ce treabă am eu cu cursa ta de șoareci? Mai necăjit ca oricând șoricelul, fugind apoi în viziunea lui singur, negăsind milă și consolare la niciuna din celelalte viețuitoare ale curții, se chinui să doarmă, știind că în mijlocul casei stă cursa gata să-l prindă. La mijlocul nopții, pe când e liniștea cea mai profundă, și toți dorm, dintr-o dată, țac! Cursa de șoareci prinse ceva. Stăpâna casei, bucuroasă că în sfârșit lucrul în care a investit și-o îndeplinit menirea, alergă repede, fără să mai aprindă becul la cursa de șoareci și dintr-o dată se auzi un vaiet, un strigă de durere. Ce se întâmplase? În cursa de șoareci, în loc de șoricel, se prinse o coadă de șarpe. Stăpâna, nebăgând seama, grăbită, bucuroasă, crezând că e șoarecele, se lăsă mușcată de acel șerpe veninos. Dintr-o dată toată casa se lumină, toți se treziră din paturile lor, stăpânul căută repede să cheme ajutor din vecini, să vină cu căruța, să o ducă pe stăpână la spital. După două zile vine stăpân acasă, cu dureri mari, cu febră mare, la care zice stăpânul, păi cea mai bună alinare, cel mai bun medicament ca stăpâna mea să-și revină, este o supă de găină. Zi și făcut, robii alergară, luară găina repede de pe, din curte și făcu o supă de găină pentru stăpână. După o săptămână, starea stăpânii se răutățea mai mult. Deja nu se mai putea ridica din pat. Vecinele și cei din prejurim trebuiau să vină să stea cu vecina lor, cu stăpâna și să-i poarte de grijă. Văzând stăpânul lucrul acesta, văzând atâția oameni venind în casa lui și atâta nevoie care este, se gândi, oamenii aceștia trebuie să mănânce ceva. Vinerea viitoare vom tăia porcul. Mai trecu o lună și situația stăpânei se înrăutăți mai mult, pielea se negri pe ea, abia mai putea sufla Și într-o dimineață stăpânul, plângând, anunțase că stăpâna murise. Știind acum că era o familie de vază și bine cunoscută în satul lor și mulți vor veni la mormântare, hotărâ stăpânul să facă o ultimă faptă de bunătate, să pregătească o masă pentru toți cei ce vor veni la moartea stăpânei și pentru aceasta singura și cea mai potrivită era să fie tăiată vaca. Morala. Atunci când unul, cel mai mic dintre noi, are nevoie de milă, dă-i milă, că numai mila aduce înapoi milă. Zice cuvântul lui Dumnezeu, până aici pentru copii, mă ne întoarcem la noi cei mari, spune cuvântul lui Dumnezeu, un singur lucru biruiește judecata. Un singur, fiți foarte atenți, interesantă Biblia și frumoasă, un singur lucru biruiește judecata. Mila. Mila. Se citea la timpul de rugăciune frumos și se amintea de oamenii care veneau la Dumnezeu, de ce zice leproși. Știți care a fost formula, zicem noi așa în ghilimele, să priceapă tinerii, magică? Adică formula pe care au folosit-o ca să-L sensibilizeze pe Iisus. Ai milă de noi. Și dacă ne uităm în Scriptură, la toate momentele în care Iisus Hristos are de-a face cu noroadele sau cu omul ca și persoană individuală, de cele mai multe ori formula prin care omul primește trecere la Dumnezeu este ai milă de mine. Și continua în funcție de educația spirituală a fiecăruia. Ai milă de mine, fiul lui David, ai milă de mine, Doamne, diferă după aceea. Dar formula de început este întotdeauna cea care deschide cerul. Ai milă. Ai milă de mine. Suntem la aceasta a cincea fericire și nu la întâmplare, ea vine după primele patru fericiri, ci există o progresie spirituală în momentul în care Iisus Hristos enunță cele opt fericiri. Ce înseamnă că există o progresie spirituală? O fericire o determină pe următoarea. Următoarea nu poate fi atinsă și realizată dacă înainte nu am trăit-o pe ceea ce o precede. Adică ce înseamnă asta? Eu nu pot să ajung la fericirea numărul 5 dacă înainte în viața mea nu s-a petrecut fericirea numărul 4, fericirea numărul 3, fericirea numărul 2, fericirea numărul 1. De ce? Primele patru fericiri vorbesc despre rezolvarea problemei mele din interior și excelează primele patru fericiri cu numărul 4 care zice în mine, Doamne, există în momentul acesta, după ce am trecut de 1, 2 și 3, o foame după Tine. În lăuntru meu, în interiorul meu, există o sete și o foame după neprihănire. Și zice Dumnezeu, bravo! Ai ajuns în sfârșit pe calea cea bună. Ai învățat din prima fericire că ești gol, că ești sărac, că n-ai nicio neprihănire. Ai învățat să fii sincer. Ai învățat din a doua neprihănire. Ai învățat din a treia neprihănire și ai ajuns acum la patra, care îți umple. Din a patra fericire și a ajuns la patra care îți umple acum viața de prezența mea, te face flămând după mine. Ei, după ce ai trecut prin toate aceste patru, acum poți să mergi spre numărul 5. De ce? În primele patru învățăm a fi. Fiți foarte atenți. În primele patru fericiri învățăm a fi cu Dumnezeu. Și urmează următoarele patru fericiri, care sunt fericirile a face ca și Dumnezeu. Ce se întâmplă cu noi oamenii? De ce vorbește textul acesta din Matei 5, 6 și 7 într-o paralelă și într-o divergență cu două domenii, păgânii și farisei? În primul rând, Păgânii, spune aici cuvântul, aveau o problemă cu dragostea. Dragostea lor se limita la prieteni, frați, cei din casa lor și nu mergea dincolo. Mai departe, la vrăjmași, la dușmani, la cei din afară. Când vorbește despre farisei, Iisus Hristos spune, ei au o problemă de înțelegere și de aplicare a cuvântului. Ei vor să facă ultimele patru fericiri fără să le fi experimentat pe primele patru. Și ei vreau să facă milostenie, ei vreau să facă, să fie împăciuitor, să rezolve conflictele, dar erau călăuze oarbele, spune Iisus Hristos. Voi nici voi nu găsiți împărăția, nici pe alții nu puteți împăca să ziceți împărăție. De ce? Pentru că ei au inversat ordinea. Și ei au început cu a face și nu experimenta prima dată pe cele patru a fi. A fi în Hristos precede pe a face ceva pentru Hristos. Și fixează aici în cuvânt Iisus Hristos cele opt fericiri și le dă o ordine corectă pentru ca biserica, creștinii, la un moment dat să se departă de cei ce sunt păgâni și să meargă mai departe în dragostea lor până la marginea pământului și pentru cei ce sunt vrăjmași și în același timp să înțeleagă și să se separă de farisei și anume să caute călăuntrul lor să fie prima dată plin de Hristos. Și spune Iisus Hristos, atunci când lăuntrul vostru e plin de mine, e plin de Duh Sfânt, paharul vostru, cum se face? E ca un pahar care e plin și dă peste el. Și ce face apa când dă peste el? Oameni buni, așa de frumoasă Biblia, dar trebuie să o pricepem. Când paharul dă peste el, inundă și umple exteriorul paharului. Nu trebuie să mai joci teatru. Nu trebuie să mai faci ceva de ochii lumii. Paharul în lăuntru lui, plin de Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu face ca să iasă din el, să dă pe din afară și umple și exteriorul. Farisei ce făceau? Toată ziua mascau exteriorul. Să dăm bine, să arătăm bine ce zic oamenii despre noi, ce zice păstorul despre noi. Și neglijau interiorul, oare ce zice Dumnezeu despre noi? Parcă nu mai interesa pe nimeni. Și vine Iisus Hristos în predica de pe munte și așează ordinea, ordinea spirituală a transformării vieții omului care să ajungă să fie plin de Dumnezeu, să fie cu Dumnezeu și după aceea să acționeze în jur, să facă în jurul lui ceea ce face Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu, viața creștină, este o viață 100% nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, 2 Corinteni 5:1. Deci viața în Iisus Hristos este o viață 100% nouă. Este așa de frumos aici o ilustrație, ce cu atât un bătrânel în America o să-și vândă casa. Și o dat el anunț, știa că casa lui e bine poziționată și a cerut un preț zdravăn. Și trebuia după masa pe la 2-3 să-i vină clientul. Clientul, bucuros că găsește și el o casă, vine la 12, nu veni la 2-3. Și l-a găsit pe bătrân cu scara. Bătrânul era cu scara pe lângă casă, dădea cu vopsaua din zor, pe geamuri, să crească prețul la casă. La care cumpărătorul stătea liniștit, nici nu știa ce să-i spună, îi venea și să râdă, îi venea și să zâmbească față. Săracul bunic, el pe acolo pe scară, de-abia sufla. Și zice, moșule, ce faci acolo? Și curăți un pic praful, dar vrea să ridice prețul. Și zice cumpărătorul, dă-te jos de acolo, că nu mă interesează casa ta. Săptămâna ce vine, aduc buldozerul. Eu construiesc aici un bloc. Oameni buni, de multe ori așa facem noi cu Dumnezeu. Vrem să intrăm în parteneria cu Dumnezeu, să moștenim cerul. Și nu lăsăm casa asta să o schimbe Dumnezeu. Spune aici cuvintele pe care le-am citit aici, zice așa, fiți foarte atenți, 2 Corinteni 5. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nu s-au zugrăvit noi. Nu le-am dat noi cu propria noastră putere, cu o culoare nouă. Spune, cine este în Hristos, în viața lui toate lucrurile s-au făcut noi. Cum? Doamne, în cer ne vei lumina și ne vei spune. Până atunci e o minune. Până atunci e o minune. Dar oameni buni, minunea asta există. Ei, cine, ce se întâmplă cu noi? Noi de multe ori facem ca bătrânelul. Neavând răbdarea să lăsăm pe Dumnezeu să le facă noi, neavând dăruirea înaintea lui Dumnezeu, adică proștenerea aceea și căința aceea înaintea lui Dumnezeu, ca să vină și să ne transforme. Noi facem așa, ne ștergem loc, dăm și noi pe geamuri cu un pic de vopsea nouă și Doamne, îți copilul tău, nu acum ce am de făcut pentru tine? O, e nevoie de acord de cântare, păi mă duc și cânt. O, e nevoie, tu nu este nimeni, barnau ăștia să predice. E nevoie la predică, mă duc acolo. Și ce face omul ăsta? Face fără să fie. Și ce Iisus Hristos, asta e banda rulantă pe care se nasc farisei. Asta e banda rulantă pe care se produc farisei. A face fără ca înainte să fii. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu vine în dimineața aceasta din nou, în dreptul nostru, și ne întreabă pe fiecare în parte. Sunt toate lucrurile în viața ta noi? Frați și surori, tineri, adolescenți, copilași, Dumnezeu are puterea să facă toate lucrurile în viața noastră noi. Dacă nu sunt încă toate noi, nu-i vreme de alte șoșoteli, de alte povești, de alte frământări. Că cea mai mare frământare pe care trebuie să o avem este să fie siguranța sufletului nostru mântuit. Asta ar trebui frământarea. Care este ordinea celor patru fericiri dinainte? Prima fericire, sărac în duh, sincer cu starea pe care tu o ai. Nimeni nu se poate pocăi până nu-i sincer. Apoi, a doua fericire, plâng, mă doare starea mea și mă căiesc. Ne învață Biblia atâtea versete în Scriptură. Îmi plâng starea, mă căiesc pentru starea pe care o am. După aceea, blând. Aici e foarte interesant. Deci îmi recunosc starea și mă văd pe nicăieri. Doamne, am nevoie de Tine. Îmi plâng starea, vede Dumnezeu că mă doare, că s-a acolo jos. Că mulți dintre noi suntem ca și copiii. Noi mai punem copiii să-și ceară iertare unul la altul. Și cum își cer uneori iertare? Nici nu se uită unul la altul. Iată, iert. Ei nici măcar nu se uită în ochi. Nici măcar nu pus un sentiment acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu. Următorul pas e după ce ți-ai dat seama că ești eșuat. Ești gata să te neci. Ești gata să mergi în iad. Plinge pentru starea asta că nu eu te-am dus acolo, ce Dumnezeu, tu te-ai dus. Tu te-ai dus acolo. Tu ai fost șeful vieții tale până aici. Și te-ai dus la marginea prăpastiei. Acum plângeți starea de acolo, să te doară pentru starea de acolo. De ce? Ca să pot să-ți dau milă. Ne întoarcem la milă. Ca să pot să-ți dau milă. Știți care a fost singura mică greșeală, dar fatală a lui Adam? După marele păcat istoric. Orice a început să povestească, dar numai milă nu a cerșit. Doamne, ai milă! Nu auzi asta de la Adam. Nu auzi. El nu știe ce e căința. El nu știe ce e nevoia de milă. Și Dumnezeu nu a avut pe cine să ierte. Ne întoarcem înapoi la noi. După aceea vine patru flămând după Dumnezeu. Ei, ce învățăm din fericiri? Fericirile sunt, fiți foarte atenți, sunt rezultatul, sunt efectul a unor responsabilități asumate. Deci fericirile acestea 8 spune ferice de cel ce plânge, ferice, ferice, ferice până la capăt. Adică e fericit, adică e fericit, împlinit, e fericit, experimentează fericirea, are ca rezultat în viața lui fericirea cineva care își asumă în mod sincer și real niște responsabilități. Responsabilitatea să fii sincer, responsabilitatea să mă căiesc pentru păcatul meu, responsabilitatea să fiu blând. Ce înseamnă asta să fii blând? A treia fericire. Omul care își dă seama de păcătoșenia lui și începe să plângă pentru ea, iese din competiție cu semenii. Iese din competiție cu lumea. Amintiți-vă de experiența lui Moise, fiul lui Faraon. O intrat la un moment dat în competiție, domnule, rezolv-o. Omorât un egiptean în competiția asta. Și îl trimite Dumnezeu prin împrejurările vieții în pustie. Și zice că după aceea Moise devine cel mai ce? Blând om. De ce?
o renunța la competiție. La competiția cu oamenii, la competiția cu bucurile vieții de o clipă, o ieșit din competiția celei mai mari case, din competiția celei mai noi mașini, o ieșit din competiții, din toate competițiile a ieșit, în mijlocul deșertului. Zice Dumnezeu, acum e timpul să te lipești de mine. Și zice Moise, Doamne, am învățat lecția asta. Dacă Tu vii cu noi și dacă Tu pornești, pornim și noi. Dacă Tu te oprești, ne oprim și noi, Doamne. Dar de ce, mă, Moise? Pentru că eu, Doamne, am ieșit din competiție. Eu nu mai pot să fac singur nimic. Eu nu mai cred decât un mare nimic. Dacă Tu vii cu noi, vom merge. Și dacă Tu nu mergi cu noi, vom sta și pe loc. Asta înseamnă să fii blând. Să ieși din competiția, șuierul ăsta vieții, șuvoiul ăsta în care toți își încordează mușchii și să te lipești tare de Dumnezeu. Și te lipești tare de El, vine apoi fericirea 4. Gust ce bun e Domnul și ți se naște în suflet, în inimă, o foame după Dumnezeu. Și apoi treci și începi să aplici în exterior, să te comporți cum se comportă Dumnezeu. Dintr-o dată începi să ai milă. Exod 34, 6-7, se întâmplă în pasajele acestea ceva extraordinar. Dumnezeu se descoperă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu merge, aici nu e un proroc, sau o voce umană care să transmită un mesaj dumnezeiesc. Zice că Dumnezeu mergea înainte. Și ce făcea? Proclama, rostea cine e Dumnezeu. Și știți cu ce începe? Extraordinar. Este un moment în care Dumnezeu se descoperă pe sine însuși prin propria lui voce, fără să treacă prin filtru uman. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Domnul vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Plin de milă. Ce legătură? De ce plasează ca și fericire a numărul 5 pe fericirea asta cu mila Dumnezeu? De ce? Pentru că în momentul în care, fiți foarte atenți, pentru că în momentul în care tu ți-ai dat seama cine ești, în momentul în care ți-ai plâns păcatul, în momentul în care deveni blând și ai renunțat la competiția cu lumea, te-ai apropiat de Dumnezeu, ți s-a făcut foame după Dumnezeu, ai gustat din El și ești umplut de Dumnezeu. Dumnezeu zice, pentru un astfel de om, continuă și spune Iisus Hristos la un moment dat, eu și cu Tatăl vom veni și vom locui împreună cu El. Ce înseamnă asta? Iisus Hristos ia chip în noi. Și prima caracteristică pe care și-o imprimă în afară din noi e mila. Foarte interesant. E mila. Și zice, cel care gustă din mine și plin de neprihănirea pe care o dau, automat începe să fie și să manifeste în jurul lui milă. Începe să vadă. Începe să vadă în jurul lui nevoi. N-ați observat asta de multe ori când cineva se pocăiește în mijlocul nostru? Dintr-o dată zice, ce pot eu să fac aici pentru Domnul? Stai mă, ce te-ai pocăit de 2 zile, zicem noi. Și zice, nu, eu nu pot să dorm noaptea. Eu trebuie să fac ceva pentru Hristos. Eu nu pot. Uneori sunt câitori. Oameni de felul acesta. Dar e ceva normal. După ce Hristos a lucrat, după ce Hristos și-a pus chipul în omul acesta începe să se comporte ca și Hristos. Acum eu mă duc și la varianta B. E ciudat. E ciudat cu aceia care trec prin tot procesul acesta, sau cel puțin spun ei că au trecut. Și fac și botez în apă, și fac și primesc și botez cu Duhul Sfânt, și pentru Domnul. N-au de gând să facă nimic. Nu văd nicio nevoie în jurul lor. Unii uită chiar și de nevoia de a-și plăti cotizația de membri sau alte dăruri care sunt pentru bunul mers a bisericii și de alea uită unii. Oameni buni, zice Iisus Hristos aici, primul lucru care se naște după ce inima ta e predată lui Dumnezeu și se vede în exterior, începi să experimentezi și să exprimi milă în jurul tău. Nu te duci în tabăra despre care era vorba acuzatorilor, ci te duci în tabăra celorlalți care suferă pentru Hristos. Dacă tu ai mers pe drumul cel bun al schimbării, anoirii, dacă ai luat-o cu ultimele 4, sigur că poți să faci o grămadă de lucruri greșite.
Ei, ce se întâmplă cu omul acesta? Omul acesta vede nevoia celor din jur și se simte responsabil să se implice. Ce-i frumusețea? Deci omul schimbat de Dumnezeu, unu, vede că în jurul lui se nevoie. Dintr-o dată vede. Până atunci ai fi spus că e nevoie la cor, că e nevoie la cântare, că e nevoie la rugăciune peste săptămână. Nu au văzut. Dintr-o dată le vede, dar nu zice, no, să meargă X, să meargă Y acolo, ci le vede, vede nevoile și zice, eu sunt gata să mă implic. Simte nevoia să se implice. Simte că el trebuie să facă ceva. Fiți foarte atenți. Aici nu vine să spună Biblia că trebuie tot timpul cineva să te iei de urechi, să zic, băi, te-ai pocăit, hai să-ți faci ceva pentru Hristos. Mă, te-ai pocăit? Păi tu trebuie să simți, mă, că în biserică e nevoie de tine, mă. E nevoie de curățenie, e nevoie de lumină, e nevoie de mers în misiune, e nevoie. Hai, mă, să simți și tu. Nu. Zice, pentru omul pe care Dumnezeu l-a cercetat, care s-a făcut mic înaintea lui Dumnezeu și a plâns păcatul și a venit Duhul lui Dumnezeu în viața lui și l-a umplut de Dumnezeu, omul acela îndată vede nevoi și simte că trebuie el să se implice. De ce? Lucrează Hristos în el. Și Hristos nu stă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu din cer se uită pe fața pământului și vede că nu-i nimeni. Nu-i nimeni, Domnule, să facă ceva. Nu-i nimeni să rezolve o problemă. Nu-i nimeni să se roage pentru cineva. Și Dumnezeu ce face? Se înarmează Dumnezeu în dreapta lui și trece la lucru. Adică Dumnezeu trece în acțiune. Ce-i mila? Mila este bunătatea și iubirea lui Dumnezeu în acțiune. Și toate astea ar trebui să ne caracterizeze pe noi după ce am fost umpluți de Hristos. Ei, aș vrea să vedem acum ce nu-i mila. Și trecem la textul acesta citit din Matei 16, 23-35. Și vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu despre robul acesta nemilostiv. Și în paralel, față de ceea ce până aici am vorbit despre Matei 5:7, să fim milostivi, să fim plini de milă, vedem cum Dumnezeu descoperă niște principii a felului în care funcționează mila prin această întâmplare a robului nemilostiv. Și în versetul 23 din 18 și 24 vedem că mila nu înseamnă indulgență sau neglijență. Fiți foarte atenți. Noi uneori zicem, mă, milă e să treci cu vederea, mă. Îți pui mâna pe ochi și nu-l vezi, mă. Nu-l vezi pe ăla că fumează, nu-l vezi pe aia că minte, nu-l vezi nici pe sora că vorbește în timpul predicii. Nu vezi. Tu ai milă de toți. N-ai. Când Dumnezeu vorbește despre milă și când prezintă Iisus Hristos acest moment cu robul acesta nemilostiv, ne arată niște lucruri foarte interesante aici. Și primul lucru pe care ne-a dat în versetul 23 și 24, mila nu înseamnă indulgență sau neglijență. Mila nu înseamnă a trece cu vederea greșeli, păcate, datoriile tale sau ale altora. Mila nu înseamnă să întorci spatele, să te faci că n-ai văzut, că nu știi că ai călcat legea, să fii indisciplinat, neglijent, să zâmbești și să spui, a, nu-i nicio problemă, merge și așa. N-ai! În versetele acestea spune că împăratul nu a trecut cu vederea. O zis împăratul, am niște datornici. Să vin aici. Dumnezeu milei. Dar ne învață cum funcționează mila. Primul lucru pe care îl spune împăratul în această pildă a robului nemilostiv spune, am datornici. Robii, aduceți datornicii la mine. Pe care îți luau ce stăpâne? Pe cel mai mare, ăla cu 10.000. A avea milă nu înseamnă a fi neglijent cu păcatul, cu dreptatea, cu lucrurile vieții. O să vedem imediat ce înseamnă. Împăratul știe că are datornici și împăratul confruntă față în față datornici. De ce spun astea? Pentru că noi uneori înțelegem mila greșit și pentru că o înțelegem greșit, o practicăm greșit, devenim preșu. Pe care să șterg toți când intră în casă. Nu. Nu asta înseamnă mila. Mila înseamnă să-ți confrunți, adică să stai de vorbă, să discuți cu datornicul tău, față în față. Apoi, ce mai învățăm aici? Împăratul știe că are datornici, împăratul evaluează clar suma datoriei. Știe detaliile clare și le pune în față. Tu ai de dat 10.000, nu ceva bani, nu câțiva bani. Tu ai mie de dat 10.000. Mila nu trece cu vederea. Fiți foarte atenți. Apoi, împăratul investighează posibilitatea plății. Și întreabă, are asta cu ce vrea să plătească? Și vin ceilalți de pe acolo, pe lângă împărat, fetnici, și spun, nu are domnul, nu are nimic ca să-l acoperi, o nevastă, copii, doi și atât. Zice împăratul, nicio problemă, am găsit soluția, îi vindem. Deci împăratul evoluează cât are de plătit, împăratul găsește și soluția. Să rezolvă problema, îi vindem și recuperăm ceva din investiția făcută. Dar intervine ceva. Zice cuvântul că robul acela s-a aruncat la pământ, s-a închinat și s-a rugat, adică l-a rugat pe împărat. A te ruga înseamnă să-ți vezi poziția ta de nimeni, să-l vezi pe el împărat și să ceri milă. Și ce se întâmplă? Împăratul iartă datorii omenești după principii neomenești. Aici e frumusețea milei. Fiți foarte atenți. Împăratul nu trece cu vederea că e dator. Împăratul nici măcar nu-l trece de chinul ăla să-i spună în față. Atâta trebuie să-mi dai, 10.000. Îl confruntă într-un mod foarte real, crud, la rece, cu problema. Dar la atitudinea pe care cel dator o are în fața lui, împăratul poate să se schimbe. Aici e frumusețea milei. Aici e frumusețea milei. Zice că robul acela s-a aruncat la pământ, s-a închinat și s-a rugat. Și atunci zice împăratul, iert datorii omenești, bani de aici de jos, iert pe niște principii dumnezeiești, cerești de sus, închinare, rugăciune, căință, proșternere și iartă. Orice datorie, o iartă. Pentru că împăratul iartă lucruri omenești pe principii cerești. De aceea vine mila și milostenia în viața creștină după primele patru. Că cine încă nu trăiește după principii cerești, oameni buni, omul acela nu poate manifesta milă. Chiar așa oare, de ce trăim o generație de creștini tot mai puțin miloși, tot mai puțin păsători, tot mai puțin postitori față de nevoile celor din jur? Oare de ce? Pentru că mila nu poate veni decât după primele patru. Și dacă primele patru nu sunt realitate în viața noastră, Iisus Hristos n-a luat încă chip în noi. Apoi trei, datornicul iartă și el, în ghilimele spus, datorii omenești după principii omenești. Fiți foarte atenți, omul acesta a fost iertat de Dumnezeu, chiar și în lucruri omenești, după principii dumnezeiești, pe baza închinării, a rugăciunii, a dăruirii spirituale. Și ce Dumnezeu acum îl lăsați-l să plece, că m-am atins de el, l-am schimbat, l-am transformat. Fiți atenți cum se uită Dumnezeu peste noi, peste noi toți. Noi suntem robul ăsta, să știți. Noi suntem robul ăsta, nu alții, noi. Pilda asta nu a scris-o Iisus Hristos pentru gloatele de afară, pentru păgânii de afară. O spus-o expres la dorința lui Petru. Deci Petru, ucenicii, au vrut ceva pentru ei, pentru noi, Doamne, cum e cu noi, cu iertarea, Doamne, îmi greșește Ioan, îmi greșește nu știu care. Cum o rezolvăm? Noi, aici, între noi, în biserică. Zice Iisus Hristos, stai că discutăm. Discutăm și vă spun o pildă cum o rezolvăm. Și acum vă spun și cum e cu iertarea, de ce nu vă iertați? De ce n-aveți milă? Și așa se naște pilda aceasta robului nemilostiv, pentru cei din interior, nu pentru cei de afară. Și după ce împăratul judecă, după principii dumnezeiești, datorii pământești, îl lasă pe robul acesta să plece. Și ce face robul acesta? Și el începe să judece. Dar el judecă datorii omenești după principii omenești. Ceartă, îl ia de gât. Autorități, lege, apelează la lege. Dumnezeu apela la har și a spus, îl iertăm, lăsați-l să plece. Nu. Omul după principii omenești apelează la lege, închisoare, păcați la închisoare, mi-e dator, ceartă. Și Dumnezeu din cer vede. Și Dumnezeu din cer vede. Și intervine Dumnezeu mai departe și împăratul enunță o nouă idee pentru noi. Împăratul așteaptă ca cel iertat dumnezeiește să practice principii dumnezeiești. Versetul 33. Deci împăratul așteaptă ca cel care a fost iertat după principii dumnezeiești să continue să ierte și el după principii dumnezeiești, nu omenești. Oameni buni, oare cum trăim? Cum îți ierți soțul, soția? Copiii, când îți greșesc, ce principii pui în aplicare? Cum oferi milă în jur? Că tot mai mult trăim între noi, în mediul creștin, nu vorbim de cei din afară aici, să ne ierte. Vorbim despre cei dinăuntru. Tot mai mult auzim principii. Brânza-i pe bani! La biserică, la biserică, frate, aici totul e pe bani. Eu nu zic că nu e așa. Dar totuși zic, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Pentru că împăratul se așteaptă ca și tu să faci ca el. Să ierți greșeli și datorii omenești după principii dumnezeiești. Dar în același timp împăratul te așteaptă și pe tine care ești datornic să apelezi la principiile dumnezeiești. Nu fi un bățos, nu fi tare de cerbice și rămâne ancorat acolo în poziția ta, ci zmerește-te, micește-te, aruncă-te la pământ, roagă-te, cere îndurare, cere milă, ca să poți să primești milă.
Deci ziceam că împăratul așteaptă ca cel iertat dumnezeiește să practice principii dumnezeiești. Versetul 33 îl confruntă direct în față și spune, eu cum te-am iertat pe tine, tu ce nu faci la fel? N-am putut. Acolo ne dăm examenul, frați și surori. Ne putem afișa un blazon creștinesc cât vrem noi de mare pe noi înșine, pe pământul ăsta. Dar examenul întotdeauna îl dăm când plicul de ceai e pus în apă fierbinte. În mijlocul necazului, acolo în mijlocul vrăjbii, acolo în mijlocul disputei, a certei care se naște, acolo își dă plicul de ceai examenul. Pe pământul ăsta, acum la modul general, față de lucrurile prin care trecem, suntem plicuri de ceai. Într-o apă, eu zic că nu e așa de fierbinte, dar poate să devină mult mai fierbinte. Ce examen dai? Îți vine să te cerți? Nu știu, parcă în ultima vreme trăim așa o încordare. Și că ne-am, nu știu ce-am face. Parcă am vrea să ieșim, să nu știu, să ce? Să batem pe cineva? Noi pocăiți? Dar parcă asta se simte. O răzvrătire, așa o, nu știu, un război, așa o încruntare în noi. Unde-i mila? Unde-i mila? Rugați-vă pentru frașmașii voștri. Rugați-vă pentru cei ce dau legi. Rugați-vă pentru că în voi o lucra Hristos. Pentru că în voi e viu Hristos. Și un prim lucru pe care Hristos îl dă în exterior, e mila. Știți de ce e mila? Păi e primul contact prin care ai șansă, pot de legătură cu omul necredincios. Păi cu orice altceva începi. N-ai nicio șansă de alipire. Păi de tu la necredincios și spune, ești un păcătos de nenorocit, te duci în iad. Eu am zis odată la unul, nesăbuit am fost, o zis și ce treabă ai tu, mă duc unde vreau. Și s-a terminat evanghelizarea. Mila, zice Iisus Hristos, mila, mila, mila e podul între cer și om. Și voi, după ce sunteți prin de Hristos, luați această calitate a milei și o dați în stânga, în dreapta, la copii, la soț, la soție, la vecini, la cel de aproape, la cel de departe, la locul de muncă, milă, milă, milă. Și încet, încet, Hristos lucrează, Hristos își face făcută prezența. Milă. Ne întoarcem la ultimul punct. Cine nu trăiește odată iertat după principii cerești, pierde iertarea cerească. Versetul 34 cu 35. Ciudat, dar se termină tragic. Cu omul acesta care a experimentat iertarea mila împăratului. Îi lăsați să iasă din fața împăratului, să-și parcurgă viața pe fața pământului și împăratul vrea să vadă dacă a învățat ceva. Și pică examenul. Și zice împăratul, cu ce măsură ai măsurat? La chinuitori cu tine ești măsurat. Cu ce măsură ai judecat? Vei fi judecat. Sunt principii pe care le enunță după aia Biblia mai departe, în Evanghelie. Și se întâmplă ceva ciudat cu el. Ajunge să fie dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot. Întrebare, cum va putea plăti tot? Răspuns, niciodată. Întrebare, cât atunci va fi chinuit? Să știți că matematica e bună ca să înțelegem Biblia. Cât va trebui să sufere atunci ca să poată plăti? Totdeauna. Și când o va plăti? Niciodată. Adică dat pe mâna chinuitorului pentru totdeauna. Cifra aia de 10.000 de galbeni în Biblie e cifra maximă care era în Vechiul Testament prinsă. Adică dacă vrei să zici în Vechiul Testament un finit, nu exista conceptul de un finit, un infinit. Și atunci ziceai 10.000 ori 10.000. Așa termină și în Apocalipsa Ioan. Credează că cât e acolo în cer de mulți îngeri și de mulți sfinți? 10.000 ori 10.000 ori 10.000. Asta era cifra maximă. Și datoria omului acestuia era datoria maximă. Și zice Iisus, împăratul voi ierta datoria voastră maximă. Voi iertat-o și voi lăsa să mergeți înaintea lui. Și voi vă găsește unul de câte 100 de euro sau de câte 100 de lei și nu puteți să aveți milă. Voi vă zice unul câte o vorbă, nu știu cum. De multe ori nici nu ți-o zis o vorbă, numai nu știu cum s-o uita la tine și deja ai făcut de acolo o carte, ai scris o carte horror. Bă, sigur, să uita că ceva nu-i place despre mine, să vezi tu, s-o văzut ceva la mine. Și zice împăratul, eu de 10.000 de galbeni, de 10.000 de galbeni te-am iertat. Tu nu ești în stare să ierți de 100? Să știți că vălmășala aceasta lumii în care trăim, frământările astea, dacă nu ne ancorăm bine în Hristos, zice Biblia că se ajunge acolo să se vândă frate pe frate. Citeam de ună zi în ziar că unul ce are și el hoteluri și din astea s-au apucat să facă pe, știu eu, pe marele detector. S-au dus prin oraș, prin sat, au luat toate hotelele la rând și gastoazele la rând și le-au fotografiat și le-au filmat. Se dă la autorități, domnule. Păi dar cum eu? Adică eu închid și voi faceți. Deci trăim vremuri și clipe când dragostea se ia. Mila parcă se duce printre degete. Și vine Iisus Hristos în dimineața și ne spune, cei care dau milă, cei care sunt milostivi, vor primi milă. Și nu avem nicio altă șansă ca într-o zi să stăm înaintea lui Dumnezeu decât una singură, prin mila care biruiește judecata. Prin Iisus Hristos, care la calvar a manifestat o milă față de noi, punându-și trupul și sângele lui pentru noi toți. Și noi la rândul nostru să manifestăm în jurul nostru milă.
Zice la un moment dat în biografia lui William Booth, zice omul acesta, tot a fost întrebat cum a luat ființa Armata Salvării. Și zice el, într-o seară eram cu soția în Londra și în Londra plouă. În Londra plouă ca și cum în Africa e soare. Plouă mult. Ce ploua o vreme morocănoasă și am ieșit și am simțit că trebuie să ies afară din casă. Și era miez de noapte. Și am ieșit în miez de noapte afară în Londra și mi-a călăuzit Dumnezeu pașii la câteva cartiere mărginașe la limita Londrei și am mers pe străzile alea. Ce oamenii dormeau în niște cutii de carton la toate colțurile de stradă și așa erau de obișnuiți deja să-i plouă
că se topise cutiile de carton peste ei și curgea șuvoi, ploaia peste ei și nu o băgau în seamă, durmeau. Pentru ei era ceva obișnuit. Și zice Bot, m-am plimbat prin cartierele astea, am văzut mizeria aceasta, nevoia asta, mi s-a făcut o milă, am crezut că intru în pământ. M-am dus acasă, la soția mea. Și zice, de unde ai venit? Și zice, am venit din iad. Și zice, în noaptea aia n-am putut să dorm. În noaptea aia mi-a pus Dumnezeu pe inimă să pun bazele armatei salvării. Pentru că mila este dragostea și bunătatea lui Dumnezeu din tine atunci când trece în acțiune. Să dea Dumnezeu să se vadă în fiecare din noi, în fiecare din noi, să se vadă chipul lui Dumnezeu și în felul acesta și închei cu un verset. Coloseni 3 cu 13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Amin.